Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til årets siste rekommandert, og hjertelig velkommen til deg, pyrotekniker Espen Kolstad.
Takk. Takk.
Altså, jeg må jo begynne med hvordan du kom inn I bransjen. Hvordan var det begynte?
Det begynte med at du mekka rødfisen til gammeren, og svei deg litt på fingrene, og synes at ting var litt fascinerende og litt spennende.
Rødfisk, det altså...
Vi der, ja. Du har ikke vært I forsvaret, du, eller?
Nei, vi må ta det. Steg for steg.
Rødfisk, det sånn løs ammunisjon. Mm-hmm. Og fatteren var I HV, og hadde skapet full av rødfisk. Og jeg fant ut at hvis jeg klippet tuppen av rødfisen, så var det krutt oppi.
Ja.
Ja, og det var jo spennende.
Hva var det du lagde, husker du det?
Ja, vi lagde jo kinaputter. Vi lagde ting som smalt. Så det begynte med rødfisk, og så... fikk vi tak I andre patroner og sånne ting. Og så var det en kompis av meg, Geir het han. Han var elektroingeniør på det tidspunktet. Nei ja, men han ble det senere. Og han fant ut at stålull, vet du, det bra. Setter strøm på stålull, det gløder. Så da det egentlig ikke helt riktig. Vi begynte med blitzpærer. Så vi greide å knuse blitzpærene, og da var det sånn, litt sånn tynn strålull inni. Så satte du strøm på det, så hadde puff, så da kunne du få elektriske tennere. Men det ble jo jævlig dyrt. Så det var da vi begynte å eksperimentere med stålull med og uten såpe.
Men hvor gammel du på dette tidspunktet?
Nei, da vi 12-13 år.
Ja, en liten bombemaker liksom.
Ja, det var sånn I gata. Så var det sånn, så rullet vi egne papphylser da, vet du, og fylte det med kruttet fra rødfisen, og så satte vi stålull, og så elektriske ledninger da. Tettet igjen, og gjorde det etter alle kunstens regler, og så la vi det I gata. Og så koblet vi på strømmen, og folk syklet forbi, sånn, og drikker vi.
Hvor lenge fikk du lov til å holde på det med dette, før du stoppet?
Helt til jeg tok sikringen I hele nabolaget. Fordi vi hadde en sånn feide med noen nabogutter. Og så hadde jeg lagd en jævlig svær igjen, og så kom de gående forbi. Og så smalt den ikke, når vi koblet på batteri. Og det var jo, så da stappet jeg den I stikkontakten. Og da smalt det der, men det smalt jo I hele nabolaget, og det var jo gamle gode sikringer som var poppet ut, ikke sant? Så det var jo, så da måtte vi uppe game litt, men det var det som var begynnelsen da.
Hadde denne gjengen et navn? Det kjent I Drøbak for deres?
Nei,
nei okay.
Vi har gått under radaren.
Ok.
Ja, sånn det. Nei, så det begynte med litt sånn fascinasjon over at man kan tenne på ting, og så får det en... du får en overraskende effekt, og på det tidspunktet så skjønte man jo ikke hvorfor ting var som de var. Og så har vel, jeg har jo en påstand om at 20% av den mannlige befolkningen har et latent pyroteknisk gen. Du trenger bare å vekke det. Det tror jeg de fleste kan kjenne seg enig I. Men det har bare balla på seg, og mitt første ordentlig store show hadde jeg I 93. Da var det profesjonelt. Da hadde jeg drevet en 7-Eleven en stund. Og så var det en av leverandørene der som kjente en som kjente en som kjente en. Og da fikk jeg noen ordentlige luftbomber av en Edgar som jobbet I Star I Kristiansand. Og da var det gjort. Så,
etter det så har du bare sprengt.
Ja, ja. Det har vært fascinert av... Ja, hva skal jeg si? Altså, det er I hvert fall vært et eller annet som har fascinert oss der. Da. De fleste av oss også litt sånn opptatt av ild, peisen. Ikke sant? Altså, det kan være noe Det kan være noe meditativt å sitte og se på en flamme. Vi har dratt det videre. For meg så har det vært litt sånn, pyro, ja, hva kan vi få til? Hvordan kan vi styre og kontrollere dette her? Mm. Så ja, det egentlig det som har vært utgangspunktet.
Kanskje vi skal begynne der, altså med forskjellen på disse tingene vi har snakket om, forskjellen på fyrverkeri, pyroteknikk og flammer. For det liksom tre ting.
Ja, det jo, de fleste vil jo anse flammer og pyroteknikk som det samme, men jeg har jo arrestert deg på det, fordi i Norge så har man på en måte et regelverk for disse tingene. Så vi har en sånn eksplosivforskrift som sier at dette er pyro, og dette er fyrverkeri. Flammer ikke en del av den forskriften, så derfor så går flammer mer under det som vi kaller SFX, eller special effects da. Men det vanskelig for værmannsen å skille, men jeg sier til deg, men flammer ikke pyro, så det fordi at vi håndterer det litt annerledes enn det vi håndterer pyroteknikk da.
Hva strengest?
Ja, det pyroteknikken og eksplosjonsforskriften, og den blir bare strengere og strengere.
Er flammer slappest?
Ja, hva tror du? Ja, altså flammer jo ikke slappest.
Men sånn regelmessig liksom?
Ja, det er slappest.
Løsere snipp på flammer?
Ja foreløpig. Jeg tror at det er det er et overgangsfenomen i Norge. Jeg tror at, jeg kan eksemplifisere det. Hvis jeg skal gjøre en jobb på Findings festival på Bislett, og ønsker å bruke en bitteliten isfontene som du kan kjøpe i butikken og setter en elektrisk tenne på den, så den per definisjon en pyroteknisk effekt som underlagt eksplosjonsforskriften, som gjør at jeg må risikovurdere det jeg skal gjøre. Jeg må søke brann og politi om å få lov til å gjøre det, og jeg må ha en forsikring som fungerer. Hvis jeg derimot finner ut at jeg skal trykksette en tank med en eller annen flammeveske med 40-50 bar og skyte en flamme på 2-23 meter, så trenger jeg ikke gjøre noe annet enn å lage en risikoanalyse på det. Det er noe som sier meg at det kommer til å være et forbigående fenomen i fremtiden, men akkurat nå så vi der at flammer unntatt fra eksplosjonsforskriften. Mm. Det samme gjelder sånne elektroniske gnister som noen kanskje har sett også, som du kan styre med et lysspor. Også en sånn, i bransjen kaller man det for kaldgnist. Det bare tull. Det bare noe man har implementert for å få lov til å bruke det alle steder. Det ingenting kaldt med den gnisten. Den blir fyret opp med 600 grader som en hvilken som helst fontene. Men det bare at den har ikke drivladningen, og den ikke søknadsberettiget, og du trenger ikke sertifikat for å bruke den. Og da tenker man at da den helt ufarlig, men det den ikke. Og det også et forbigående fenomen som jeg ser det.
Så jeg må skynde meg med den kaldgnisten hvis jeg skal kose meg med den?
Flammer og kaldgnist, det må du leke med så fort du kan. Jeg tenker når den nye eksplosjonsforskriften foreligger en gang i juni-juli, så begynner man å gå løs på dette og si at en del av disse tingene skal implementeres. Men akkurat nå så en flamme, det akkurat det samme som et santansbål, som peiskos, som levende lys på en restaurant. Det kanskje ikke mange som vet det, men altså, her det ikke levende lys. Hadde det vært levende lys her, så måtte man lage en risikoanalyse, man måtte ha forsikringer i orden. Skal du fyre i peisen i en restaurant, så må du ha allting i orden. Akkurat det samme gjelder med flammer, men det har ingenting med eksplosjonsforskriften å gjøre.
Forskjellen på fyrverkeri og pyroteknikk, det bare inne og ute, liksom?
Nei, det er per definisjon egentlig ikke noe forskjell. Men du kan si at når vi snakker pyroteknikk, så snakker vi gjerne scene eller film eller mer kontrollerbare områder. Mindre og snillere effekter. Vi opererer med en annen klassifisering. Per dag så det vel T1 og T2. Er det P? Ja, Lise kan bekrefte. Som gjør at det et annet regelverk som trer inn, men prinsipielt så det akkurat det samme, bare at det litt mindre mengder og litt andre komposisjoner.
Hvis du på pyroteknikk?
Hvis du på pyroteknikk, men du kan bruke det ute og du bruker det inne. Fyrverkeri, når det definert som fyrverkeri, så får du ikke lov til å bruke det inne. Mm. Det forskjell.
Skal vi begynne med fyrverkeri kanskje? Fyrverkeriets historie, har vi noen idé om når det begynte?
Ja, det mange som har noen ideer om, og det er ikke noe sånn, det ikke noe konkret vitenskap på det, men man antar, altså det går noen stories om en eller annen kinesisk kokk som plutselig så lyset for 1000 år siden, men man mener at kineserne egentlig har hatt kruttlignende, for det der det begynner, med kruttlignende effekt allerede for 2000 år siden. Så det man tror, og som kanskje den mest plausible forklaringen, det at at kruttet ble til på kjøkkenet. Antageligvis I området rundt India, Bengal, Bengalbukta. Folk har sikkert hørt om bengalske lys og sånne ting. Fordi der det en veldig stor del av naturlig forekomst av saltpeter, som hovedingrediensen I krutt. Det kan pipple opp av bakken. Det har også vært sånn at for folk som vet litt om matkonservering og sånne ting, så svovel, altså man bruker det I vin, svovel har vært et produkt som man har brukt for å konservere mat og ja, næringsmidler gjennom altså alle tider. Og hvis du kombinerer det med kullet på kjøkkenet, så har du de tre hovedbestanddelene I krutt. Så det man ser for seg jo at du har hatt matsminke med svovel, salpeter, og du har hatt kruttet, og så har det kanskje vært avsetninger, og så har man plutselig fått en eller annen reaksjon som noen har blitt litt interessert I, sånn som jeg ble med pyro, og så tenker man, her var dette jeg ikke sett før. Og så har man på en måte ballet videre sånn sett. Så har man hatt disse kruttlignende tingene I et tusen år, brukt de til kanskje mest religiøse seremonier og sånne ting, og ikke greide å profesjonalisere det, hvis man kan si det sånn. Det først på 1200-1300-tallet at man begynner å bruke kruttet mer aktivt, og da til våpen. Det vel fra tidlig 1300-tall, hvor man først har sett I kanoner og sånne type ting. Da.
Men når du får den der raketten på pinne som du fyrer opp, og så...
Ja, den kommer nok I samme moment, fordi man har forsøkt å lage... Altså, raketter kom ganske tidlig, men man klarte ikke å lage noen sprengladning som var kraftig nok med krutt, men når man har brukt det til å sette fyr på ting og sånn da. Så akkurat når raketten kom, det man heller ikke helt sikker på, men man antar at det rundt sånn 1300-1400 det også. Fordi man har forsøkt å forflytte da ild fra et sted til et annet og på en kraftigere og lengre måte enn en pil. Nå tror jeg ikke rakettene klarte å konkurrere med pilene sånn, men man greide I hvert fall å få frem rakett da.
Men har vi noen idé om når det ble til et underholdningsprodukt, vet du noe om det?
Ja, det ble det under renessansen, og da var det altså 1600-1700-tallet. Og det liksom litt, man kan dra litt veksler til det I dag også. Da. Fordi krutt var ikke helt enkelt å fremstille. Vi har hatt masse kruttemøller I Norge, og det har vært et veldig viktig strategisk produkt. Altså, I det momentet man implementerte krutt I krigsføring, så ble det en game changer. Så det ble sånn at krutt ble en asset. Jo mer krutt du hadde, jo mektigere var du. Og da ble det litt sånn, I stedet for å brenne dollarsedler, så begynte du å brenne krutt. Og den beste måten å brenne krutt på, det var jo fyrverkerier. For da kunne du vise alle andre rundt av hvor mye penger du hadde, og hvor mye krutt du hadde. Du hadde så mye penger og så mye krutt, at du bare kunne svida på fyrverkerier og på tull og fjas.
Så det ble en maktdemonstrasjon?
Definitivt.
Ikke prøve deg liksom?
Nei, I dag det Putin med SS-20 og et eller annet, men da var det krutt og renessansefyrverkerier. Det litt humor, fordi det var jo ikke, hvis du går tilbake til 1700-tallet, så var det, da greide du å lage gullfontener, kanskje til del sølv. Man skjønte at man kunne tilsette metaller og så få forskjellige effekter, men man klarte liksom ikke å få bevegelse I disse tingene da. Så det man gjorde da, det var at man tok noen fra den lavere standen, og så monterte man fyrverkeri på de.
På menneske?
På menneske. Og så måtte de løpe rundt.
Nei!
Og det fine da, det var at folk skjønte jo at dette svei og var jævlig. Så da begynte man å kle seg med blader fra vannliljer og sånne ting. Og man tror så da ble det faktisk en haug av masse små grønne menn som fløy rundt. Og man tror at opphavet til det der med små grønne menn kommer fra renessansefyrverkeriene, hvor folk var ansatt for å løpe rundt med fyrverkeri på huet.
Men hvor vi nå? Hvor I Europa vi?
Vi er jo i Frankrike, Tyskland, England, Danmark.
Men har vi gjort det her hjemme også? Festet fyrverkeri på en
nei,
fattig og satt løp?
Nei, det tror jeg ikke. Vi var jo litt bondske her oppe. Men det kan godt tenkes at det har vært gjort I København. Det forundrer meg. Eller I Stockholm, for den
slags. Men hva slags fyrverkeri var det de fikk teipet til knollen da?
Da fikk du det motsatte av en rakettmotor. Du fikk en fontene på huet.
Ja. Som de der boksene du kjøper nå, liksom?
Ja, jeg har en sånn hjelm på jobben med tre sånne som vi bruker, som vi synes veldig morsom. Du kan se for deg noe sånt.
Men hvor dårlig gikk dette?
Nei, det gikk jo ikke. Jeg vet ikke hvor kult det var å bli brandskala på 1700-tallet, men det var I hvert fall sånn at de fant ut at de måtte begynne å kle seg med vannliljer, så jeg vet ikke.
Kan ikke du si litt om... De rakettene som jeg vokste om på 70- og 80-tallet, hvor forskjellige de fra de som finnes I dag?
Ja, det, er det som finns I dag.
Ja, eller som hvis jeg går og kjøper noe I dag, liksom, til nyttårsaften nå.
Nei, men du vet...
Har det skjedd noe siden jeg var liten?
Nei.
Nei, det likt.
Ingenting.
Nei.
Nei, nei, men du kan si at en rakett en rakett. Det har skjedd noe på rakettfronten. Det som interessant jo at en NASA-rakett, altså en romfergerakett, jo I prinsippet det samme som en vanlig rakett som du kjøpte I butikken. Altså det akkurat de samme prinsippene, og det til og med, riktig nok ikke krutt, men altså kruttlignende blandinger da. De rakettene du refererer til, de hadde vi jo helt frem til 2008. Så kom det jo et rakettforbud I landet her. Da trodde man jo, det litt interessant det også, fordi rakett jo, har jo for deg og meg og veldig mange andre vært synonym med fyrverkeri. Man har liksom tenkt reinkarnasjonen av fyrverkeri, det en rakett. Mm. Så når man tenkte at når raketter blir forbudt, da det forbudt med fyrverkeri. Men det jo ikke sant. Det jo ikke sant I det hele tatt. Men rakettene forsvant I 2008 og ikke mulig å bruke for andre enn profesjonelle pyroteknikere. Vi kan bruke de, vi bruker de veldig sjelden.
Hvorfor det?
Nei, det en lite effektiv måte å flytte et objekt herfra og 150 meter opp og kunne kontrollere det. Det ekstremt følsomt for vind, og det jo også en av de årsakene til at det ble forbudt. Mm. Man hadde jo en del UL. Du sender en rakett opp, og så møter den vinden, og så skifter den retning, og så lander den på trassen til naboen eller noe I den duren.
Men du sier at det ikke har forandret seg stort. Hva det som inni, ja? Hva det som inni de? Hva innholdet?
I en rakett? Mm. Du har en rakettmotor.
Mm. Som
Som krutt. Som rent svart krutt. Som presset I en hylse med en dyse I enden. Og så må det presses på en sånn måte at med så mye trykk, at du ikke tillater alt å ta fyr med en og samme gang. Så hvis du ser for deg en hylse med en krones diameter, så får du jo bare, hvis du presser hardt nok, så får du jo bare muligheten til å brenne på den flaten hele veien oppover, og så brenner dette I en hylse og blir forsterket gjennom en dyse, som gjør at du får en skiveeffekt. Utfordringen jo at du kan risikere at den, og det har sikkert de fleste opplevd når raketter var lov, det var at de kunne eksplodere. En rakett skal veldig lite til for at en rakett sprekker innvendig, og da brenner den ikke bare på den kronen. Da får du kanskje fort dobla flaten som tennes, så får du en trykkoppbygging som gjør at den eksploderer. Eller du akselererer.
Men det det som får den til å sprenge, at trykket øker?
Ja, du får en for stor forbrenning og for stor gassdannelse som ikke slipper ut, som gjør at den eksploderer. Men det ikke det som får den til å eksplodere på himmelen. Hvis den eksploderer på himmelen, så det jo som planlagt. Så da det jo bare en hylse på 20 centimeter, 15 centimeter, som presset til å vare I 7-8 sekunder. Og når den kommer ut og brenner ut I andre enden, så tenner den selve ladningen I raketten, og da kommer det an på hva du har lagt der.
Men hva det som ladningen I raketten?
Ja, krutt det også? Ja, da har du jo gjerne en kruttpose, eller en flashpose. Hvis du, det en annen komposisjon som mye kraftigere. Du har en pose og i et kammer, og så legger du, og det høres jo veldig stygt ut, kuler rullet I forskjellige kemikalier rundt. Alt ettersom hva slags type effekt du skal ha. Så da brenner rakettmotoren, og når når den har gått sånn omtrent, og den brent ut, så sier det fitt her, og det nok til at du tenner drivladningen, så du får en kjempebreak, og du sprer kulene.
Hva det som gir de fargene?
Det jo en blanding av salter, av kemikalier og metaller. Mm. Og det jo det som på en måte litt av magien med fyrverkeri. Det jo å kunne ha komposisjoner som lager de farvene man ute etter. Da.
Men de som vi fyrer opp I dag, hva forskjellen der I hvordan det satt sammen?
I dag bruker vi jo klassisk, I dag skyter vi jo ikke, når du ser fyrverkeri I dag, så jo det klassisk fyrverkeri, sånn som vi gjør det profesjonelt, og bare I mindre skala, hvor du har en pyroteknisk effekt, som du skyter ut gjennom et rør ved hjelp av en drivladning som krutt. Og det akkurat det samme, der har man gjerne, kall det gjerne en rakettmotor, men det ikke det, det en bare mye tynnere kruttladning som presset sammen, som gjør at du ikke får tent alt på en og samme gang, som gjør at du kanskje klarer å lage en liten sylinder som brenner I for eksempel en centimeter I sekunde. Og så tenker du at du skal skyte ut en 30 mm effekt, som en papphylse med en effekt inni, og så har du denne temperingen inni, og så sier du at den 3 cm. Så betyr det at det går 3 sekunder fra den skutt ut til den brenner igjennom, og da den kanskje på en 50-60 meters høyde på himmelen.
Er det en standard høyde på dette her? Altså sånn at du skal ikke over noe, kan du liksom fyre egentlig hvor langt du...
Nei, men hemmeligheten er egentlig at du skal så lavt som mulig, uten at ting går til bakken. Fordi det ikke noe problem å skyte en kjempestor bombe veldig høyt, men da blir den liten for oss som står nede og ser på. Så det vi ønsker å få til jo en riktig høyde. Når vi jobber profesjonelt med det vi kaller luftbomber, da har vi jo utskytningsrør, merchere, som egentlig I bunn og grunn gode gammeldags munnladekanoner. Men I stedet for at vi skyter I en ballistisk bane som man skyter en kanon, så skyter vi loddrett eller I skrå vinkel. Og da det en kjemikaliekule med en drivladning, kruttpose I bånd, som vi skyter I som har akkurat den samme greia luftbomben bruker som regel hvis du tar en fitoms luftbombe så har den to sånne temperinger på den sikre siden som stikker inn I bomben og som brenner inn til kjernen av bomben og så det egentlig temperingstiden som avgjør hvor høyt den bomben går for som regel så skyter vi de bombene sånn at de alltid på vei opp og så går de på vei opp noen ganger hvis du litt uheldig så kan du jo gå helt opp, og så kan du snu, og så kan du komme ned igjen. Hvis du har tatt for lang tempering, eller hvis temperingen ikke funker da.
Hva det som styrer lengden på hvor lenge det lyser på himmelen?
Det jo...
Det kjemikaliene?
Ja, det jo egentlig... Det kan du si. Det egentlig ikke det. Det størrelsen på effekten. Så disse kulene som jeg snakker om, det jo rene kjemikaliekuler som spunnet rundt rishams, altså skallet på risbladene. Risbladene, skallet på riskornet. Ja. Så hvis du, for å lage en sånn kule, da, bare for å synliggjøre det, så bruker du en miniatyr sementblander. Men den I messing eller kobber. Og så kaster du inn en neve med sånne rishams. Og så adder du kanskje litt Ja, noen tar litt bensin, noen tar litt aceton, noen tar litt 96. Altså det masse rare formular på det. Aceton kjempefint, for det akkurat fuktig nok til å fordunste ganske fort. Sånn at du får litt fukt, og så kaster du inn kjemikalieladningene mens dette ruller. Og det som skjer automatisk da, det disse kjemikaliene de fester seg på rishamsen, og så blir det automatisk runde kuler av det. Og da kan du rulle de kulene og hive på så mye kjemikalier du vil, til du får den rette størrelsen. Ja, det klart at en stor kule brenner mye lenger enn en liten kule. Mm. Det som interessant med det jo også at du, når du holder på med den prosessen, så vil du få veldig mange forskjellige størrelser på kulene. Så da har vi spesialsikter med det rene kulespillet, liksom, med sånn, men da hiver du alt oppi, og så sikter du, og så får du forskjellige batcher med forskjellige størrelser. Men da kan du ta en medium liten kule, og så kan du hive den pent inn tilbake igjen i trommelen din. Så kan du ta en annen kjemikalie med en annen farve, og hive på neste lag. Og så kan du gjøre det 2-3 ganger, så får du en kjempestor kule, som brenner, begynner med en farve, og går over I en annen farve, og slutter I en tredje farve. Og kunsten her er egentlig ikke de å få lagd de kulene, kunsten her å få innfyringen til å fungere. Fordi alle disse kulene, de samler du I et stort pappskjell, altså en rund bombe, for å ta et eksempel, med hvor du bygger kulene rundt, og så har du kruttladningen I midten. Og så det ikke noe problem å lage et skjell som går veldig høyt, men problemet å få et skjell som tåler den drivladningen som skal sitte denne bomben 150 meter opp I lufta, og samtidig gi seg jevnt når det eksploderer, på en sånn måte at du ikke knuser kulene inni, for det det enkleste, og samtidig at du klarer å fyre inn alle de kulene som ligger klar inne I kula. Så det er veldig mange parametre som må klaffe for å få dette til. Ikke noe problem å få kula opp, og det ikke noe problem å få den til å smelle på himmelen, men det et kjempestort problem å få alle kulene tent, og få alle kulene tent hele. Mm. Så du må liksom på en måte jobbe med en drivladning som ikke for kraftig, og så må du ha en primer, og det det som hemmeligheten. Det der man... Det der man skiller på en måte klinten fra veten I forhold til de som produserer fyrverker I dag. Det om du har en ordentlig innfyring. Det mange, og jeg bare...
Ja. Men når du sier vi, betyr det at du gjør dette selv?
Nei, jeg sier vi, men vi gjør jo ikke dette selv lenger.
Nei.
Ikke sant?
Det jo, har vi gjort det her hjemme?
Vi har gjort det, og jeg var tidligere eier av en fabrikk I Engelser Fyrverkerifabrikk, hvor man helt frem til 70-tallet drev og produserte ting på egen hånd.
Så du har stått og silet?
Nei, det har jeg ikke gjort. Okay. Men jeg har jo prøvd å lage mine egne bomber, det har jeg.
Det klart,
og jeg har ikke hatt utstyr til å, jeg har ikke hatt utstyr til å sile, og jeg har jo blitt litt smartere når jeg har vært på noen reiser etter at dette ble en profesjon. Så det jo noe med at man har, det kommer an på hvilke stadier I livet man har vært på når man har prøvd disse forskjellige tingene, og jeg må jo si det at hadde jeg visst det jeg vet I dag som 15-åring, så skal jeg kanskje være glad at jeg ikke visste det jeg vet I dag som 15-åring, for å si det sånn.
Men disse kemikaliene som vi har snakket om flere ganger her, hva det for noe? Hvilke kemikalier det? Det noe spennende?
Nei.
Det fargebare liksom, eller
det noe? Nei, det ikke farge. Det stort sett salter, altså klorater som man kaller det, også I forskjellige kombinasjoner, og så det veldig mye metaller. Altså gull og sølv, veldig, veldig naturlige ting å bruke, jern og aluminium og, herregud, nå står det helt stille, men hva det som tar fyr? Nå må du vite, hva det som tar fyr I
magnesium?
Magnesium, ja.
Fy faen, nå har jeg hatt flaks.
Oi.
Men hvor varmt blir det oppi der? Hva temperaturen når den går av, vet du?
Nei, et par tusen grader.
Ja, ikke sant? Ja. Det såpass.
Ja, såpass må det være.
Ja, du skal ikke være I nærheten av det.
Nei.
Du, den lukta som ligger over Norge på nyttårsaften, hva det?
Den prompelukta, mener du?
Ja.
Ja, men hva var bestanddelene I krutt?
Ja, altså det bare svovelen liksom?
Ja, det svovel som lukter promp.
Ja.
Og så det, ja, køl lukter ikke så mye. Salpeter, ja, det lukter vel litt det også, egentlig, men det er egentlig svovel og salpeter.
Mm.
Veldig gøy. Jeg har skutt fyrverker I en kjerke en gang. Det var ganske bra. For det svovel og djevel, og det var jo... Det var når presten kom og sier, svovellukta ligger ganske... Det var mye vitsing med. Men det var gøy.
det var noen I salen her som snakket om det. Det fenomenet som mange drev med når vi var små, på første nyttårsdag, Pelle... rester av gammelt fyrverkeri åpnet opp, og så heller det å prøve å sette sammen og lage en ny rakett. Det I det hele tatt teknisk mulig? Var det et fåfengt prosjekt?
Nei. Brukt brukt. Det får du ikke gjort noe med. Det helt harmløst.
Ja.
Det bare sot og køl.
Du må finne noe som ubrukt.
Ja, og det jo det som problemet. Du kan jo si det at... du begynte jo med hva forskjellen på raketter, sa du.
Mm.
Vi selger jo ikke raketter lenger, det ikke mulig å få tak I raketter og kan gå til Sverige og sånn da. Men fyrverker I dag, kontra på 80-tallet, altså for 25, 30, 40 år siden faktisk, man måtte begynne å regne her nå, der det vært en ganske stor utvikling I forhold til kvaliteten. Så jeg som guttunge var ute og plukket fyrverker I første nyttårsdag, og du fant jo ting som man ikke hadde forstand på, men som ikke var avbrent, og som man... putta I alskens rare bokser og glass og alt mulig, og det en annen ting som var veldig gøy, det var jo stjerneskudd og på en måte kjøpe, for stjerneskudd fikk vi kjøpe som guttunger, og liksom knekke stjerneskudden og putte I malingsbokser og det ble jo de syke fontenene, men det ble jo så varmt at det var jo, at det har gått bra, det et under men, nå sporer jeg litt av, men vi fant mye innhold som ikke var godt av og det finner man fremdeles, men ikke I den grad som man gjorde for 30-40 år siden.
Fordi produktene har blitt bedre?
Produktene har blitt vanvittig mye bedre, og det en helt annen godkjenningsmetodikk, en helt annen testmetodikk, helt andre krav. Det CE-godkjenning som I bunn og grunn kanskje ikke man skulle tro var så veldig viktig, men det testregimer som tester veldig store batcher, som gjør at, og det har blitt veldig... veldig stor fokus på innfyring, altså tenning med lunter og sånne ting, og hvor lenge en lunte skal brenne. Noen av produsentene har begynt med lunte, og så må du gjennom en fontene før du går videre, sånn at du skal være sikker på at du kommer deg langt nok unna. Jeg velger jo den påstanden, hvis du tenker på forbrukerrelatert fyrverkeri, så det så trygt at hvis du bare følger bruksanvisningen, så du home free.
Ja, så skal det ikke egentlig, det burde Nei. Ikke være noen ulykker på
Hvis du følger bruksanvisningen og du har de sikkerhetsavtalen du skal ha, så skal ikke dette være noe problem helt tatt. Men hvem det som gjør det på nyskjøttene?
Mm.
Ja, det, ja.
Hvem som produsentene I dag, nå som vi har sluttet med det her?
Ja, det jo Kina som fremdeles den store produsenten av forbrukertilgjengelig fyrverkeri, og det også den største produsenten av profesjonell fyrverkeri. Men vi har jo et mye større innslag av italiensk og spansk primært, og spesielt nå I senere tid, hvor vi I forbindelse med pandemien har opplevd at Kina A klarer ikke å produsere, og B, fraktprisene har blitt helt hysteriske. Når jeg importerte forbrukerrelatert fyrverkeri for 10 år siden, så betalte vi 40-50 tusen kroner for å få inn en konteiner. Den konteineren kostet over 400 tusen kroner bare I frakt I dag.
Ja.
Og hvis du skal ha inn et titals konteinere, så kan du tenke deg, vi opplever det også når vi ser på de produktene vi tar inn og de profesjonelle tingene, så det sånn at tidligere så var kanskje fraktprisen 8-9% av varekosten. I dag så fraktprisen høyere enn varekosten på enkelte av produktene.
Men når vi kommer til nyttårsaften nå, det sånn at jeg kan, det litt sånn flott av meg å si, åh, men dette faktisk italiensk fyrverkeri, det noe som litt sånn flottere enn annet?
Nei, og det kan jeg si, på forbrukerrelatert fyrverkeri så det stort sett bare kinesisk. Det kan være noe indisk innimellom der, fordi kineserne har jo blitt så fine på det. De vil jo ikke jobbe med fyrverkeri lenger, de vil jo sitte og lese på iPhone og ha tørre lokaler. Og når jeg var I Kina første gang for 22 år siden, så var vi på rismarken og folk satt og dreit I gata. Liksom. Vi ikke I nærheten av å være der enda, lenger. De like opptatt av ordentlige arbeidsforhold de som oss, så nå må vi se oss om etter indiske produsenter eller... uten å fornærme noen her. Allermest så spår man kanskje, og dette jo litt stygt, men man står vel Afrika som det neste Kina.
Som på fyrverkeriproduseringen?
Ja, ja jeg tror til og med polske båtprodusenter ser på Afrika som interessant. Liksom. For det handler om hvor kan du få gjort ting til en billig penge.
Ja.
Dessverre.
Og dette skal jo ikke produseres for å vare. Det skal jo... produseres for å smelles opp på himmelen og gå av.
Dette som overgangsvin. Noe kan du lagre, og noe skal du bruke med.
Ja, kan du lagre? Det noe fyrverkeri du mener blir bedre av å bli lagret?
Nei.
Det sånn at du på nyttårsaften? Vent litt, jeg tror jeg kjenner jeg har en flott 1996.
Nei, det mulig at du har et poeng. Men det vel heller det at når du endelig finner et produkt, så tenker jeg, oi, den satt. Denne sparer vi til en litt spesiell anledning.
Jeg skjønner. Ja. Hva det største oppdraget du har fått da, for å sånn fyrverkeri-messig?
Ja, det har vært mange, men jeg kanskje bare fremhever åpningen av den norske opera ballett I 2008. Det var et ganske seriøst fyrverkeri.
Hva bestillingen da, eller hvordan det foregår? Ringer de deg og sier, vi vil ha noe fyrverkeri, kan du komme med et forslag, eller har de en idé? Hvordan det sånne oppdrag
foregår? Ja, da var det sånn, det var faktisk Bentheim Bårdsen som ringte, og han hadde jo hatt OL-åpning også. Det var jo fascinerende, og så sier han, vi skal gjøre åpninga. Vi må synke det med noe, vi skal ha inn kongen og dronninga, og så skal vi kjøre den flyvende hollender, og så skal de ut. Så om du kan stoppe litt, mens de dra videre, og så skal vi fortsette. Og så ble det masse sånn diskusjon om hvor vi kunne gjøre det, og da hadde vi jo sukkerbiten ute der, som var en sånn egen liten øy, og så hadde vi jo hele den utstikkeren, som I dag leiligheter, men som da var konteinerhavn. Så det var liksom sånn, ja, og så ble det litt sånn, det var jo fascinerende å jobbe med han, for han jo sånn, skal rune inn, ikke sant?
Men han hadde en idé om hva han ville ha, eller bare sier han til deg, vi har disse antall kronene, komme opp med noe fett.
Ja, det var egentlig, det er litt sånn, vi tenker å bruke så mye penger, holder det? hva kan vi få for de pengene? Og så det hjemme I tenkeboksen, og så ned og presentere noen forslag, og så...
Men hvordan du presenterer det? Bare forklarer du liksom? Det kommer til å se sånn ut.
Ja, på det tidspunktet. Akkurat da hadde vi begynt med simuleringer. Datasimuleringer. Det var en spede begynnelsen, så da hadde vi det jeg vil definere som skisser, dataskisser på hvordan vi kunne tenke oss å gjøre det.
Men det sånn dere gjør det nå, hvis det kommer et stort oppdrag. Hvis Oslo kommune sier, nå Skal vi brenne noe ordentlig for Oslos
befolkning? Det, jeg irriterer meg litt over det, fordi det var faktisk jeg som implementerte det som salgsverktøy overfor Oslo kommune I 2008. Så etter 2008 så ville de ha simuleringer. Så nå jo kampen plutselig, hvor har vi noe gode til å simulere her, liksom? Og problemet nå jo at det leveres simuleringer som utopiske, som ikke... Altså, for nå kan man sitte igjen på gutterommet og simulere det sykeste fyrverkeriet, og så står ikke det I forhold til hva som egentlig skal leveres. Men det forventet nå på større offentlige innkjøp og på spesielle leveranser, at man kan legge frem en simulering på hvordan det akkurat som med lys.
Ja, du skal se en demo, liksom?
Ja, se en demo. Mm. Jeg hater det, men jeg skjønner at vi må på en måte selge inn. Vi har greid, I enkelte tilfeller så har vi egentlig greid å bare gi de bruddstykker. Altså, vi skal levere et fyrverkeri til 12 minutter. Så tenker jeg at ja, men da lager vi en showreel på fire. Og sier at dette fire høydepunkter. Det veldig mange flere. Det handler jo litt om å på en måte stole på at man god nok på å selge det inn. Og bygge en forventning. Og at folk liksom har selv at oppdragsgiver også, selv om det en offentlig innkjøper har tillit til at du kan levere men kjenner litt på den der ja men jeg trenger kanskje ikke å se alt
men hvordan legger du opp en 12 minutter da? Går du ut hardt? Du må selvfølgelig ha mest på slutten det skjønner jeg men hvordan legger du det opp liksom? 12 minutter ganske lenge ass
12 minutter lenge
men hva må du ha et sånt 70% av max fra start för att få uppmärksamhet och så
nej
hvordan du lägger upp filmen
nej du må gå hardt ut men du må ju på ingen måte synliggöra det störste
nej
och du vet att I det vi startar ett fyrverkeri så är förväntningen där och man har inte något sammanhang med ja på nyttårsaften så är det ju väldigt mycket annat stöj hvis man kan bruka det som ett exempel men det är ju ingenting som stort sett så är det lite som kan måla sig med det professionella så att du trenger liksom inte gå over the top på begynnelsen men det må være en massiv start men den bøkken være väldigt lång det är 10-12 sekunder med en kanonade som fillerister deg litt och så ska vi bevega oss lite ner Och så ska vi jobba oss uppover, men vi ska ju inte vara helt sån grafisk. Vi ska ju liksom ha någon lurepauser och så ska vi ha någon plötsligt brå överraskelser, menar jag då. Och så ska vi jobba oss uppover och den grafen ska stiga, men det är som du säger, hvis jeg spoler klokka tilbake for 10-15 år siden, så var vi jo, da var vi nesten litt sånn kompromissløse. Da var det 50% av fyrverkeri på det siste minuttet, liksom. Mm. Men det ikke sånn lenger, men det skal være...
Du skal skjønne at det ferdig når det ferdig.
Ja, men jeg skal lure deg et par ganger.
Ok.
Ja, og det litt spesielt. Jeg lurer deg fint en gang, ikke noe problem. Jeg lurer deg også fint to ganger.
Men altså til å tro at det over, liksom?
Ja, det ikke noe problem. Lurefinaler, det legger vi inn. Mm. Tredje gangen så begynner du å bli litt skeptisk. Så hvis jeg da, og det gjerne da vi skal avslutte, så da må det være en monumental øvelse som gjør at, nei, det ikke noe tvil. Og da må det være mer og større enn alt annet du har sett til.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ok, så har du lagt en plan, men hvordan da, har du dette, eller må du bestille inn, eller har du det liggende på lager?
Ja, vi har jo, altså vi har det på lager, og det jo litt av, det jo litt av forbannelse med dette her, også, at vi Du må bestille, du må ta det langt vekk I stand fra, altså fra Kina. Du må, altså skal vi ha varer til neste år nå, så må den bestillingen ligge inn I januar. Så får vi det I september, oktober, november en gang. Og så skal vi gjøre oss kjent med de tingene. Vi har bestilt de samme tingene som året før, men de ikke like.
Men blir du kjent med, har du sånn testavfyringer ute på tomta
da? Ja, da må vi prøve. Og det jo også batchkontroller og sånne ting, så da bruker vi det. Og da ser vi, ja, stighøyden ikke sånn som før. Effekten ikke like stor, farvevektigheten ikke like bra, eller enda bedre, eller det var noe helt annet.
Og så begynner du å legge opp showene for nyttår da, liksom?
Ja, og du begynte jo litt med det, ikke sant? Hvis du spoler klokka tilbake 100 år, så var en pyrotekniker, det var en kjemiker. En pyrotekniker I dag mer en kreativ kar, eller en kvinne, med produktkunnskap. Altså, du vet vad du har på lagret och du har en idé om hvordan du kan sätta det sammen och hvordan du kan kombinere dette med allt möjligt annat.
Men regissör?
Ja, lite mer. Altså,
men var du fyra av dessa testfyringarna? Har du ett eget sted
eller? Ja, då har vi ett eget lagerområde och ett eget testområde som vi gör det på.
Ja, men var är det?
Ja, akkurat nu är det I Götene I Sverige.
Oh, ja. Ja. Men är det en by eller?
Nej, vi Det altså, sånn, vi går jo ut på plassen vår, på testplassen, og så tar vi med...
Men det noen som bor I nærheten, lurer jeg på? Som har fyrverker I året rundt?
Ja, det kan det jo være. Mm. Og det sikkert veldig charmerende de tre første årene. ja. Men når du har bodd der I 50 år, så ikke sikkert du synes det... Ja.
Ok, så du har en bestilling, så har du lagt en plan. Hvordan du... Jeg remmer, det noen sikkerhetsrabalder med å bare få frakta alt dette kruttet og... Greiene til der det skal fyres av?
Ja, transporten en egen øvelse. Men det har jo også noe med, hvis vi begynner andre veien, så sier vi at vi har en valgt avfyringsplass. Så må vi finne ut hva vi har av tilgjengelige sikkerhetszoner. Og basert på det så kan vi komponere et fyrverkeri og velge størrelse, altså kaliber, I forhold til hva denne plassen tillater. Og da må vi ta hensyn til hvor lang avstand det til publikum, hvor lang avstand det til tekniske installasjoner eller hus, bebyggelse. Vi kan ofte tillate bebyggelse innenfor en sikkerhetszone hvis vi har kompenserende tiltak, setter noen ekstra vaktfolk der og passer på og sånne ting, men publikum det kan vi på en måte ikke lefle med. Så når vi da har definert avfyringsplass, definert størrelsen på fyrverkeriet, så må vi jo forberede fyrverkeriet, vi må jo designe det, så må vi plukke det, pakke det og kjøre det ut til avfyringsplass.
Hva det man pakker det I for at det ikke skal...
Nei, det enkelt. Vi pakker det I godkjent pappemballasje.
Det høres ikke trygt ut. Papp?
Papp kjempefint, fordi vi tenker jo ikke at dette skal... Vi tenker at dette skal transporteres på en fornuftig måte, og vi kan transportere det på veien. Og du ser fyrverkeribiler I dag med 1.3, 1.1G. Altså forskjellen på 1.1D, som dynamitt, og 1.1G, at det bare dynamitt på D-en, og G fyrverkeri. Begge har samme beskaffenhet, massedetonerende. det en, du ser ikke så ofte, det store, de største bombene da. Men 1-3G det meste av det vi leverer innen klasse 4, som profesjonell fyrverkeri. Kan transporteres helt legitimt og lovlig på vei I godkjent transportenhet.
Kan du ikke transportere på fly?
Det kan du ikke transportere på fly.
Var det en periode med å kunne transportere på fly?
Da må det ha vært en russisk Antonov eller et eller annet sånt.
Okay. Men ikke I Norge?
Nei.
Motor? Hva det noe som liksom, du kjenner merker? Åh, nå folk gira på det. Det noen trender I år?
Nei, altså, jeg synes kanskje trender har vært lenge... Det ikke noe... det har ikke vært noen revolusjon innen fyrverkeri. Det kanskje litt mer, det går mer på presisjon. Vår frustrasjon jo at vi legger veldig mye sjel ned i en komposisjon, og så skal det, for å være ærlig, veldig lite til for å imponere folk flest. Så når vi ser en urund bombe og gremmer oss over det, så det jo ingen som skjønner hva vi prater om. Mm. Ikke sant? Så det,
hva en urund bombe?
Ja, det en urund bombe. Hvis du en...
ja, men altså at den skal egentlig altså, den liksom bulket eller sånn? I ja, fasongen men, på luften?
Ja, men ok. Vi bruker planterike veldig ofte for å definere bomber. Vi har pioner, vi har krysantemummer, vi har palmekonfigurasjoner, og så bruker vi det planetariske. Vi har Saturn rings, og vi har ikke sant, altså en del sånne stjernebegrep. Men hvis du tar den mest klassiske bomben, så det en pion. Det en... Og de som kan ha litt med botanikk, du trenger ikke det, men pion jo en rund blomsterknopp, ikke sant? Mm. Den jo ikke helt rund den heller, da. Så, sånn sett så det jo et dårlig eksempel. Men en pion en appelsinrund bombe. Det betyr at den har ingen forsider, baksider, den kulerund. Og det vi ser på da jo, den pionen rund? Og når du skyter og du plutselig får en urund pion, det jo ikke gøy. Da jo, jo stjerner, det forskjell på størrelsen på stjernene, og et rufsete lagd og en dårlig break, som gjør at den går, eller et pappskjell som henger igjen på den ene siden, som gjør at når du, for dette velger jo alltid minste motstandsvei, så da blir det sånn, holder du igjen der, og så kitter du alt ut den siden, så blir det noe urund. Urund bombe. Forskjellen på...
Blir du sur bare du tenker på det?
Ja, det blir jeg sur. Ja, vi Ja, men altså, det jeg blir sur på liksom, så kommer vi, så ser vi, og så reiser vi rundt, og så ser vi på andre fyrverkerier, og så står vi der og spyr av det, liksom, og så bare, og så folk helt i ekstase.
Og hvor stort dette miljøet ditt, da? Hvor mange som kan se på fyrverkeri og bli skuffet, sånn som du kan bli? Hvor mange det i dette landet?
Nei, jeg tenker at vi, det jo, per i dag det 120 sertifiserte teknikere.
Så 120 potensielt skuffede mennesker på
utsatten? Ja, og så tenker jeg at av de 120 så nok en 40-50, kanskje ikke, de er kjempefornøyd, bare smeller. Mm. Og resten litt sånn opptatt av at ja, det blir som vin, det blir som god mat. Det høres ut som Hellstrøm liksom.
Altså, hvis du ja.
Jeg har valgt den der kyllingen der, fremfor den der masseproduserte oppå. Mm. Ja, ja.
Vi må snakke om flammer også. Her, du har tatt med deg flammer.
Det skulle være hemmelighet.
Det skulle være hemmelighet, ja. Jeg tror folk har sett boksen.
Ja, men jeg tok det med egentlig bare på grunn av deg, da.
Ja, men jeg veldig glad for det. Jeg elsker flammer.
Oi, det skulle skje noe her, da.
Oi.
Det var litt dumt, da. Nå, hørte du den? Jeg hørte det.
Hva var det for noe?
Det er jo litt safety features da.
Ja.
Sånn at ikke vi skal gjøre noe i vannvare, men hvis jeg trykker her nå.
Oh, dæven, hvor varmt det ble. Jesus. For Who smokes? Hva det du fyrte nå? Hva er det som tok fyr nå?
Det aerosoler. Det egentlig en blanding av butan og propan.
Mm.
I noen sånne bokser.
Ja.
Med ikke alt for mye, de er de minste vi har.
Ja.
Ja. Så
hvor mange meter? Det en meter.
Det fire.
Fire er det. Ja, det er det, ja. Det er sant. Det er hett.
Men første rad her blir, de tenker jo at dette her jo ikke sunt.
Nei.
Men det akkurat 2 meter.
Ja. Du vet. For det grensen.
Nei, altså det.
Men du, hvorfor det så gøy? For jeg våkner av det.
Nei, jeg satt den jo her. Jeg sa vi får se dem som.
Ja, kan jeg trykke på? Ja. Hva er det jeg skal trykke på?
All. Even, odd og chase.
All. Ja. Er det den liksom? Ja. Dæven. Hva skjer hvis jeg holder den inne?
Ja, se da. Ja, ja, nå, okay. Nå holder det.
Okay. Hvor mye kroner brukte jeg nå?
Nei, det var ikke så mye.
Nei,
men en sånn boks koster jo 150 kroner. Det ikke noe... Ja. Se her, kom konfettin fra forrige gang vi var her med Staceman.
Nå fyrer vi av, og så detter
det
konfetti.
Ja, det blir jo litt bevegelse i lokalet her da.
Jeg har gammel konfetti fra taket. Er det forresten sånn som ikke brenner? Er det regel på det?
Ja, da kan du trykke på den knappen her.
På den knappen her?
Ja, ja.
Åh, jævlar, mann!
Og så
flammene på konfettin.
Ja, ja.
Ja, nettopp. Ja, det går helt fint, det. Ja, det gjorde det faktisk. Ja, så det brannsikkert, ja.
Det
herregud. Har du klarert det her med Union? Konfettin?
Akkurat den har jeg kanskje holdt kjeft om.
för jag vet att det är ofta du ryker ofta på 5000 kronor extra I
renhållning. Jag frågar om inte vi måste bli igenom allt det här på renhållningsgebyret.
Men det där kan jag alltså göra. Det har jag låtit göra det.
Detta kan du göra.
Ja. De flammorna där. Och det luktar nog, vad det luktar nog?
Smälta plast.
Ja, det är smälta plast. Ja.
Det är det jag luktar nog.
Men det är det som är den här bara smälter krullar sig samman. Den är dessvärre då så är det någon sån flammehämmande bromider, det är någon svinneri. Ja, för det ska inte ut I naturen och sånt, men men nu är vi inne så vi skjuter inte metallik eller plastkonfetti ute längre.
Nej.
Ja, princip. Men vi skjuter papper.
Ute.
Ja. Och då kan du också diskutera vi ser på andra möjligheter, men allt här är preppat på en sån måte att det ska inte ta fyr. Så det ser ju lite farligt ut att du skjuter flammor och konfetti och sånt ting. Ja, men det är innanför under förutsättning att du har en seriös ordentlig leverantör. Så kan det vara grejt att checka in emellan att det stämmer.
Det vi när vi sköt konfetti här nu, är det pyroteknik?
Ja, det är SFX specialeffekt kallar vi det.
Okej, okay, så det är en fjärde ting på
något. Ja, men det är ja, det
eller är liksom går som flammer det kanske.
Eller
alltså in I samma kategori.
Vi säger pyro, flammer och SFX säger vi. Så om detta är en specialeffekt längre det alla har ju skutt ett konfettirör eller alla har ett förhållande till det på ett annat vis men vi styr det ju elektroniskt och detta här är ju den också den minsta varianten men vi har ju svære CO2-drevne kanoner som blåser 40 meter og som vi bruker på stadioner og stadium shots når vi pumper fulle med 8-10 bar tryck og skyter 20 meter høyt og sånn.
Hva det største du har skutt av en konfettikanon?
Nei, ja, det
Eller har du bare skutt konfetti?
Ja, nå... Ja, vi har nej, det har vi inte. Nej, men vi har skutt såna konventionella ting har vi ju skutt och du vet att konfettikanoner, det är ju helt på sidan av det vi snackar om för det är tryck, det är tryckluftdrivna ting. Där har vi stappa popcorn eller t-skjortor eller boxerjackor och baller och allt möjligt. Det går ju helt hur man runt. Men jag har en jävligt bra story på en av våra svenska kollegor som gjorde detta på slutet av 90-talet på Gröna Lund och då hade de fått sponsra en häv av såna små teddybjörnar. Och så var det barnarrangemang. Det var jättegøy. Och så var det en lång glögging han var svensk som fant ut att nej men de kan vi ju skjuta med en pyroteknisk laddning. Så då hade de lagat fyra såna kanoner då med kruttladdning. Det var dritsmart för då kittade du ut liksom 450 brännande teddybjörnar. Det blev väl mottaget. Det är humor.
Och så gick det.
Ja, det gick inte så bra det.
Nej.
Och det hörte historien att de året för hade prövat sig med karameller och på en annan måte och inte beräknat hur långt hur högt de karamellerna gick. Så de gick ju 200 meter upp för de kom ned och peppra de sångarna med så mycket sinte föräldrar, vet du.
Samma festival.
Ja, så det.
Herregud. Men det är krefter I det grejen. Jag husker jo, vi hade också en sån hemmalagad popcornbombe.
Ja, men detta är ju potetkanonen I satt I system.
Ja. Nettopp.
Ja,
ja för vi husker vi hade veta sörne, vi hade bara fått stöpt någon sån här metallrör, husker jag, när jag spelade med Gartlorsen.
Ja.
Och så hade vi då med sån sprängladdning på, så la vi på en sån pappplatte. Bara uppe och så bara fyllde vi på med popcorn. Och så sprängde vi det och det gick ju helt fint till det gick inte fint på något
Ja, bara regelrätt eller?
Ja, han var med där. Men jag husker för då var det akkurat skulle fyra på den festival I Larvik så gick det ju förbi en sån scenetekniker som bara passerade kanonen akkurat det vi tryckte på go. Vi hade sagt att han skulle hålla sig undan då. Men jag husker också det var brände det sig som popcorn genom skjortan så in I armen husker jag. För det blev ju varmt, det blev ju varmt fort. Och ja, det kan gå gärdig, det är det jag försöker säga.
Ja, det är inte det är tryckluftdrivet.
Ja, så det går inte sån.
Nej. Men den storyn som jag snackade om I sted, den var pyrotekniskt drivet och det är det gör vi inte mer.
Det är slut på det.
Det är slut på det.
Och det är inte lov heller.
Nej.
Nej. Men du måste ju uppleva att ting har gått gärnt du har. Det är inte bara I Sverige att gå du har haft.
Jo, det är bara I Sverige.
Är det något du tänker tillbaka på sånn, oj, där det var nästan.
Jag har haft en 4-5 per dag så har jag 1460 stora fyrverkerier utendørs. Fyra av de kunde gått väldigt gärt.
Var det lugga? Var det I förberedelsen eller var det
ja, Det är stort sett ett stickord här är tid. Du ska ha tid när du driver med pyro. Du må antageligvis drive med det I en 20-30 år, sånn som jeg har gjort, før du skjønner det. Men nå skjønner vi det. Tid, du må ha tid til å planlegge, og du må ha tid til å forberede alt ordentlig, da blir det bra. Men hastverk, det en dårlig kombo når du driver med pyro. Så jeg kan ta et eksempel som jeg hadde I Drøbak, og dette 20 år siden. Skulle skyte et sånn homecoming-arrangement I badeparken I Drøbak. Og da hadde vi vært på grillparty. Jeg tror ikke det var noe alkohol involvert, I hvert fall ikke offisielt. Men vi fikk veldig dårlig tid. Så vi fortet oss ned til badparken og begynte å rigge dette. Og det siste jeg gjorde, det var at jeg surra et 8-tomsrør. Det en sånn bombe på 2 kilo, som går 200 meter opp I været. En stor bombe. Fast I et sånt 5-tomsrør, som også en decent bombe, med en rampe nede på, et sånt, på bålplassen I Drøbak. Og så eneste jeg hadde tilgjengelig var noe gaffateip. Så, og det viktigste det jo at det røret står når du skyter den bomba. Det da liksom home free. Så det du skal være opptatt av at alle bombene står. Og så koblet jeg det på en sånn sekvensiell måte å skyte på elektronisk. Så jeg stod med trykknapp og jobbet meg gjennom. Så jeg kunne være litt sånn rytmisk hele veien da, på hvordan jeg ville skyte fyrverkeri. Og alt gikk kjempebra, og så begynte jeg å nærme meg Le Grand Final. Som da skulle være en 5-tommer og en 6-tommer. Og de skulle jeg klemme av gårde relativt likt da. Jeg skulle liksom, så jeg klemmer av gårde 5-tommeren og ser på knappen jeg trykker, og så klemmer jeg av gårde 8-tommeren. Og så ser jeg bort på rampa, og så ingen av rørene der. Og så hører jeg bare klong, så kommer det 8-tomsrøret deisende ned foran meg. Og så går den da den 8-tomsbomben gått da ut av røret og jeg ned på huk og den går 200 meter og 80 meter I luftlinje til venstre så har vi kjerka fra 1700-tallet og 50 meter der oppe så det 440-ser og jeg bare nå hvor den bomba og så hører jeg bare boom midt ute I Oslofjorden akkurat der hvor Color Line går Så da har 5-tomsrøret eksplodert, for det var helt mosa. Så har det sparket bort 8-tomsrøret, og jeg har ikke følt med I timen. Så jeg har skutt da den bomba mens dette røret I lufta. Så har jeg kittet det 8-tomsrøret den veien, og så har bomba gått ned på bålplassen og rikosjert ut I Oslofjorden.
Det må ha sett helt fantastisk ut hvis
du filmet det. Kjempefint. Lensmann sto der oppe og lurte på om det skulle være sånn.
Ja, og du sa ja.
Ja, selvfølgelig. Jeg gjorde ikke det faktisk, men det gikk fint, men da var det sånn, jeg tror ikke gaffateip rett greia, altså. Mm. Så det droppet vi, og så har vi gjort, poenget at du kan ha en del hendelser, og det kommer du alltid til å ha. Jeg bruker ofte å si at, og det også litt stygt, men hvis du ta Ukraina da, det ligger vanvittig mye høyteknologiske bomber der nede, som ikke detonert, som skulle ha detonert. Og da tenker jeg at en liten sånn bombe som en sånn liten gul mann I Kina har smelt sammen på 4,5 minutt, skal funke 100% hver gang, da du I overkant optimistisk. Mm. Og det du må liksom på en måte ta det med I betraktningen da, når du holder på med disse tingene her.
Du kommer jo nå fra noen av de så store oppdrag i utlandet. Hva du har bedrevet nå?
Nå har vi jo beveget oss bort fra... I dag har vi jo bare tenkt nyttårsaften. Mm. Vi har en 14-15 store nyttårsfyrverkerier som vi driver og prepper. Men frem til I dag så har vi faktisk aldri landet helt etter sommeren. Og jeg kommer akkurat tilbake fra Bahrain og Abu Dhabi, hvor vi har kjørt pyro for Post Malone. Og det skal teamet mitt som her også nå, de skal til New Zealand og Australia I januar og videreføre den turnéen. Så jeg har faktisk stått på taket av Ferrari World I Abu Dhabi og skutt fyrverkeri på Post Malone for 14 dager siden, og det synes jeg litt ordentlig.
Det bare deg da på jobb, eller det en gjeng?
Da vi 5-6 mann.
Hvor mye rigg det på en gig I dag?
Da det inn dagen før, preppe, forberede, og så det fullt trøkk hele showdagen, helt frem til en time eller to før show. Og så det avvikling under konserten, og så det nedrigg etterpå, og så det videre.
Har han da lagt sånne klare føringer på hva han vil ha på forhånd, eller kommer dere med forslag der også til så store artister?
Det føringer, men man jo ikke konkret. Han sier han vil ha jævlig mye flammer. Mm. Ja vel, så blir det opp til oss å finne ut, ok, hvordan ser jævlig mye flammer ut? Mm. Ja, det kan se sånn ut. Og så sier han, ja, fine, det skal jeg ha. Og så får den det.
Men da gjelder det jo litt å være i takt og sånn. Responderer den umiddelbart?
Det, umiddelbart. Ja, merker okay. du ikke det selv der også?
Jo, men jeg tenkte noe kort ledning. Og...
Vet du hva, det responderer så umiddelbart at hvis du, det ofte jeg har stått på fyrverkerier, og så har jeg tenkt at det smeller før jeg trykker. Mm. Og det fordi at den tiden jeg registrerer dette til, det tar opp dit, går tregere enn den bomben går. Mm. Så det skjer veldig fort. Det ligger jo kanskje... Det ikke tiendel delay, det er mikro eller nano. Altså det veldig kort tid. Strøm går kjapt på den korte tida.
Men når du tross alt gjøres manuelt, da, du skal følge litt med og trykke... Det blir litt som en lysmann, ikke sant? Ja. Du skal ligge litt på takta og spille det som et instrument, liksom.
Da skal jeg,
ærlig
innrømme at vi har juksa litt, da. Så okay. På de store showene så er alt timecoda. Ikke alt, men altså hovedshowet er timecoda. Og så adder vi på med manuelt der vi føler det passer, alt ettersom hva vi har avtalt på forhånd med artist.
Er det koblet mot lysbordet da?
Eller mot lys.
Så det er lyset som styrer det?
Eller det er koblet, vi kjører på timekoden som er på lys, mm. og så innretter vi oss etter, altså vi programmerer jo etter timekoden, vi forholder oss bare til tidslinja, og så hekter vi oss på den. Så det eneste vi gjør da, det er at vi egentlig bare står og armerer, og at vi har en joystick og en dødmannsfunksjon, og så følger vi med på artist. For det skjer jo noe med disse artistene, de er jo alltid helt edru selvfølgelig. Og så går de jo aldri inn i bobla seg heller, det vet du sikkert ikke du noen ting om. Sånn at det vi har planlagt på forhånd, det er ofte en ting, det blir ofte helt annerledes. Riktig nok på post har vi det kjempebra, for der har vi direkte connection med artist. Han har oss på øret.
Og så dere sier, nå fyrer vi liksom.
Get the fuck out! Så går han desket, og så puff.
Ja.
Og vi sier det, det er vi, han må, ja, sånn sier vi.
Ja. For jeg regner med at det er, altså noen artister har fått seg en midt i fleisen i løpet av karrieren.
Ja, det er jo, ja, det går, ja, Metallica for 20 år siden, eller 23-24 år siden, er jo en story hvor de, da kutta de ut flammer en stund, og så nå er de tilbake.
Ja, for det var sånne flammer som vi har her gjennom ja. En grill, og så fikk ja. Jo James Hetfield armen.
Var det ikke? Ja, det var litt dårlig kommunikasjon mellom han og shooter.
Ja.
Så han gikk frem, og ja, det har jo vært, vi har heldigvis, ja, vi har aldri skadet noen artister. Det er vi veldig fornøyde med.
Er det noen norske artister som er dårligere på å huske at dere har rigget pyroteknikk enn andre?
Om det er noen som er dårligere på å huske?
Ja, som du tenker, å herregud, vi skal fyre på han igjen. Ja. Ja, vi får se hvor mye vi får fyrt av da. For han pleier ofte å stå akkurat over flammeskytteren og sånn. Jeg ja. Sier han, ja, for det er stort sett menn.
Ja, nei, ja, nei, men ja, jeg har, vi har flere artister jeg kan nevne i, på rams, men det gjør jeg ikke. Nei, de glemmer jo hele tiden. Mm. Men vi har jo artister som, vi har artister som får en sånn merkelig tiltrekning til når de vet at det er pyro. Mm. Vet ikke om du kjenner deg igjen på det?
Veldig. Det er veldig rart også, for man blir liksom så... Ja, men... det her har jeg hatt tilgang på en gang før.
Ja.
De greiene der. Ja. Altså det flammebusinessen. De gjorde ja. Sånn dumt, lite sånn... Som morra-greie når det var nye elever på Vesterdals eller sånt. Og skulle spille med dogs. Og så fikk vi beskjed, vet du hva? Du kan trykke så mye du vil på den flamme-greia. Ja, ja. Det var sånn tråkke-business, ikke sant?
Ja.
Topp. Og vi skulle spille to låter. Sånn, bæ, altså på noen enere tråkket litt, sånn. Flamme, å, kjempegøy. Og så sakte men sikkert så ble det, trusselig så ble det bare at jeg sto på den. Så jeg hadde en sånn 15 sekunders drager der, inntil det stod noe vifting fra scenekanten. For du vil bare ha mer. Ja, du vil jo, når du først har begynt, så vil du jo ikke... Det blir jo sånn på, når du rigger på nyttårsaften da. Når du har sett to sånne små... Ja, men hva? Jeg vil ha mer. Jeg vil bare ha mer.
Ja, det er jo det som er problemet vårt. Ja, vi vil ha mer. Mye vil ha mer. Og,
ja.
Ja, men det er... Jeg har jo lansert det begrepet pyrojunkie, det har jeg jo ikke, det er andre som har gjort det, men de fleste artister som bruker dette bevisst blir pyrojunkies. Mm. Man blir avhengig av det, men det er akkurat som vi får tilbakemelding etterpå at det var for lite flammer i dag, eller faen at vi ikke fikk brukt de flammene, det hadde vært et helt annet konsert hvis det ikke, altså det blir litt sånn. Så det skjer et eller annet, akkurat som når man har blitt vant til å bruke pyro, at, så er det akkurat som man føler at showet ikke er fullendt før man får brukt alt sammen. Og vi har vi har jo noen diskusjoner med noen av bandmedlemmene I flere av bandene som ja, de har en dragning mot de flammene som til det, altså det til slutt så det, altså vi har jo hatt sånn at det går ut over showet, vi kan ikke skyte for de står I veien, det konstant prøver seg inn på hele tiden, men
Vil være nærme.
Jeg vil være nærme. Og ja, kommer ut etterpå og ser ut som noen grillet kyllinger. Og de er helt røde og har sånn hvitt merke etter svettebånd og sånne ting. Nei, likevel skal kjenne at du har vært på scenen. Du vet, Kiss,
ja.
De påstår det helt hardnakka. Etter en time og 40-50 minutter, så har de gått ned 3 kilo, og de sier at ja, vi taper litt væske og sånn, men vi drikker underveis. Det flammene. Mm. De går ned altså 3 kilo på en konsert på grunn av flammene.
På grunn av varmen.
Det så varmt. Det bastu på hele tiden. Men de skal ha det.
Får du fremdeles det rushet som disse artistene kjenner på? Synes du det
Dessverre, det er det som dritt med det.
Ja. Når var det siste gang du kjente at, la, nå koker det litt?
Nei, vet du hva? Jeg får ikke den lenger.
Nei.
Jeg får heller den tilfredsstillelsen når alt har gått etter plan, og det ble sånn som vi hadde tenkt. Ikke det der... Jeg var på et symposie I Japan, et fyrverkerisymposie I Japan for 3 år siden. Det første gangen på kanskje 15 år hvor jeg virkelig følte at oi, nå husker jeg hvordan dette var. For det var da hadde en av leverandørene våre, Ricardo Caballero, en spanjol. Han hadde et sånt gjesteshow der på 4 minutter, som var finalen på et av hans prisvinnende fyrverkerier. Og det var et sånt hengende gullregn som var så way over the top. Jeg tenkte at det her ikke mulig. Og da var det sånn, da gikk jeg derfra med en sånn kjempe... Det var ikke noe jeg hadde lagd, men det var sånn... den følelsen her har jeg katt på en stund. Mm. Det var digg. Og han skulle jo, Japan jo på en måte, de bombene heter, by the way, Japanese shells, selv om de lagd I Kina. Og japsene kan dette med fyrverkeri, men det får vi ikke tilgang til, for det koster alt for mye. Og det klassifiseringer som ikke godkjent I Europa og sånne ting. Men så jeg tror nok at han hadde følt litt på det også, at han skulle ha en gjestopptreden I Japan, så skulle han virkelig levere.
Det var en pris han hadde vunnet? Så.
Ja, det var tidlig. Han hadde vunnet. Dette har vært et prisvinnende fyrverkeri.
Okay.
Vi konkurrerer jo innen fyrverkeri
også. Det slags fyrverkerienes Oscar, liksom?
Ja, det det.
Har du...
Nei, jeg har deltatt på et par konkurranser, men vi... det faktisk blitt sånn at du må ta et valg. Enten så skal du leve av fyrverkeri og ha det som et yrke, eller så skal du drive med konkurranser. Du kan ikke gjøre begge deler, det ikke tid til det.
Men hvis du vinner liksom blir verdensmester I fyrverkeri, da får du vel en del jobb da?
Da kan du reise til Dubai og Russland med en gang og gjøre masse store jobber, og så det det du gjør.
Men det fordi du da god til å regissere et show og sette sammen en pakke, liksom? Eller du inne og fabrikerer, lager noen bomber fra grunnen?
Nei, det I bunn og grunn, og det gjerne musikkfyrverkerier da.
Som ja, skal være I takt, liksom?
Ja, og da da det ikke bare fyrverkeriet, da det jo musikkvalget. Vi har en veldig god kar I Göteborg, Martin Hilleberg, Göteborgs fyrverkerifabrikk, som vant alt som var av konkurranser fra midten av 2005 til 2012-13. Jeg tror en av hemmelighetene som han hadde funnet ut, det var at ABBA-låter, det har alle et forhold til. Så det ble en slags sånn game changer for veldig mange. Han skjønte at ja, men vi må ha låter som folk kan, fordi det skjer noe med hodet ditt. Du kan låta. Du kan være med å bygge opp en forventning. Du vet når denne låta tar av. Du vet, altså du skal være litt sånn forutinntatt. Og du skal på en måte ha et forhold til låta.
Men det må være vanskelig da, fordi når du skal fyre av fyrverkeri, så må du fyre av det på forhånd. Altså, du må fyre da liksom før slaga I låta ja. Liksom.
Du så opererer med og det det jeg sier så vi opererer med pre-fire. Mm. Så det betyr jo at skal du skyte en 3-4-toms luftbombe på et dropp så må den gå 3,5 sekunder før droppet. Og det der man også på en måte må gjøre disse batch-testene og sånne ting. Det var 3 sekunder I fjor, nå det 3,5 sekunder. Forsket på det, det viser seg jo at et fyrverkeri så krevende for hodet eller fornøtta å få med seg, at hvis du skal ha musikk I tillegg, som om musikken kommer før fyrverkeriet. Hvis ikke så, og da får du, hvis, og det forsket på det, og de sier at hvis musikken kommer 3/10 før det visuelle, så klarer hjernen å samhandle. Og da får du den optimale opplevelsen av at det treffer.
Fordi fyrverkeriet så voldsomt da, så det, så, det tar, så da får du, ja. Altså, du må sånn, først ta i musikken og så smeller det sånn.
Du må, ja, du må, ja du må få tid til å prosessere dette her, og da tror jeg den harddisken som der oppe, den bruker kanskje 3/10 da, på å prosessere, jeg vet ikke.
Kanskje det derfor det så fett da? Fordi det tar så mye plass i skallen, det ikke plass til noe annet.
Nei, nei, du mister helt begrep om tid og sted. For noen så går tiden veldig fort, og for andre så stopper tiden. Det helt at de merkeligste tilbakemeldinger på effektbatterier som solgt til folk, det sånn, får en sånn 2000 kroners kake som varer et minutt, og så kommer de året etter og sier dem, ja, ja, den jeg fikk i fjor var kjempefint, det holder med sånn 3-4 minutter. Det, de har ikke noen begreper om tid i det hele tatt, liksom.
Hva den dummeste forespørselen du har fått på et inndørs arrangement?
Den dummeste forespørselen?
Jeg regner med at du får mye dumme forslag.
Ja, men jeg kan ikke si at jeg har fått noe. Jeg tenker jo at det er jo ikke dumme forslag. Altså, hvis det er et forslag som er noe vi aldri har sett for oss, så der er jeg ikke helt... men jeg har fått veldig lei for at jeg... vi har jo levert fyrverket til begravelser, som vi ikke har skutt. I fjor fikk jeg en forespørsel på å skyte et fyrverker i Asker i en begravelse til en kunstner som hadde ønsket seg det. Det var et av hans ønsker på, nærmest på dødsleie. Og det fikk vi aksept for av prest og av kirken. Men så var det et eller annet sånt kirkeutvalg utover det som satte foten ned og mente at kirkegården da skulle være et sted til ettertanke og, ja, og så videre og så videre. Og det kan jeg forstå, men så da fikk vi ikke lov, så da måtte vi skyte det etterpå. Det ble litt nedtur. Det ble en kjempefin avrunding på begravelseseremonien, men sånne type oppdrag synes jeg kan være litt morsomme.
Nå spør jeg for en venn. Hva er kravet for pyro på for eksempel Rockefeller? Hvor langt kan strikken tøyes inndørs i Oslos storstue?
Ja, en venn, ja.
Ja.
Du, Rockefeller har egentlig akkurat samme begrensningene eller mulighetene som vi sitter her nå. Jeg hadde jo tenkt å ha med litt mer pyro her, men det betyr jo at da må man skjalte ut det brandvarslingsanlegget som her, og så må man iverksette kompenserende tiltak med, og på dette huset her så er det kompenserende tiltakene 4 eller 6 ekstra vakter, og det ble for mye å håndtere nå. På Rockefeller så kan du stort sett gjøre hva du vil, så lenge du...
Og gode nyheter.
Ja, så lenge du forholder deg til at det er en takhøyde der, og det bør være 2-3 meter igjen til øvre konstruksjon, og det bør være minimum 2-3 meter til publikum. Gjelder ikke, du er en del av pakka, så du kan få lov til å stå så nærme du vil.
Og jeg er en del av fyrverkeriet.
Du er en del av pakka. Deg har vi drillet på forhånd, så hvis du vil stå der og lukte svidd etterpå, så er det greit, men publikum kan vi ikke kødde med.
Er det noen begrensning på hvor ofte jeg kan fyre? Kan jeg ha det non-stop gående? Hvis det hadde vært meg som skulle hatt dette?
Ja,
kan man fyre, si konserten varer i 70 minutter, kan man fyre 70 minutter med bang, liksom?
I teorien så kan du det, men hvis det var 24-25 grader i den arenan når du kom, så er det jo 50 grader der når du er ferdig.
Men det er lov. At det er 50 grader når jeg er ferdig?
Ja.
Ja.
Jeg tenker at du kanskje må iverksette, ha noen kompenserende tiltak. Jeg tenker vannbøtter, ekstra væske til publikum, kanskje litt flere på sanitet, heteslag, men det er fullt mulig.
Men ja, ikke sant? Dette er deilig, vet du. Jeg har et notat her som jeg litt så spent på, for jeg husker ikke hvorfor jeg har det. Det etter at jeg snakket med meg på telefonen. Fjert på Hamar, står det her.
Jeg trodde at det var at det var din signatur, ja.
Nei. Hva var dette? Du var fjerten på Hamar.
Ja, hva var det?
Jeg husker vi snakket om noe, så sa jeg, det skal jeg skrive opp, for da kan jeg ikke glemme hva det er. Fjerten på Hamar?
Ja, men jeg skulle opp på Hamar og gjøre noe i forbindelse med en sånn julegateåpning der oppe.
Ja.
Men jeg vet ikke hvorfor vi snakket om det.
Det høres ut som du var skuffet over noe som skjedde på Hamar I hvert fall. Var det noe med en ku eller noe sånt nå?
En ku?
Ja, en eller annen grunn, så inni hodet mitt så var det et eller annet, en eller annen fyring på... på en utstoppet ku eller noe, det kanskje jeg surer ferdig.
Nå, men nei, det, den kua, det jo to kuer det.
Men så det noe med ku?
Ja, men det har ikke noe med det å gjøre, og det har ikke noe med meg å gjøre heller, det jo en av teknikerne mine.
Hva da?
Nei, han var på en sånn Vestlandsfestival, og så tok vi liv av to kuer.
Dette har jeg jo ikke fortalt meg om. Hva du snakker om nå? Nei, du har ikke gjort det.
Jeg har ikke gjort det.
Men har du drept kuer med fyrverkeri? Ja. Eller dere?
Ja.
Nei.
Nei, vi har ikke det. Men det,
og det, det,
nei, men det høres jo veldig spennende ut, og det jo synd på kua, men hvis, de hadde hatt fyrverkeri der I alle år, og så tenkte Ruben, som han heter da, han tenkte at ja, men jeg skal faen meg vise dem fyrverkeri. Mm. Og det var helt unødvendig, for han dro på noe jævlig, og de hadde aldri sett noen sånn fyrverkeri der oppe før, men det hadde ikke kuene heller. Så, det manglet to kuer, og de var dessverre, vi skal ikke le av det, det var jo stygt. Det var veldig dumt, men...
På grunn av volym, eller?
Ja, det bråkte, og vi skremte dem, så det var ikke noe mer... Så det jo, og det jo en sånn evigvarende diskusjon om husdyr og sånne type ting. Så, ja, men det...
Du, ja, la oss viske ut det, for det, det hadde du ikke fortalt.
Nei, nei, men det var jeg bare ikke meningen at du skulle si noe om det, men det jo... Man har, alle, har jo, alle pyroteknikere har jo noen sånne nøffnøffer I skogen I forhold til hva de har gjort, og det får være Ruben sin, da.
Hvor mye penger skal du bruke selv på nyttårsaften?
På fyrverkeri? Mm. Jeg skal ikke bruke noen ting, jeg.
Nei. Det amatørenes aften? Det derfor du holder deg unna?
Jeg skal skyte et fyrverkeri klokka fem. Mm-hmm. Et stort et, I Drøbak. Og der har vi blitt så dekadent at der skal vi skyte et klokka tolv også. Det begynte med at jeg hadde et slags gratis fyrverkeri I 96 for å verne om trehusbebyggelsen. Og så har det eskalert, så nå det sånn at vi har et familiefyrverkeri klokka fem. Og et klassisk fyrverkeri klokka 12. Og det familiefyrverkeriet har blitt veldig mye mer populært. Men vi må ha det klokka 12 for at folk skal skjønne at de ikke skal ned I Drøbaks trehusbebyggelse og sende opp fyrverkeri klokka 12. Mm. Så det blitt en sånn tradisjon. Så jeg har et fyrverkeri klokka 5 og et klokka 12. Og det mer enn godt nok for meg.
Det stort? Siden det du som besørger deg I din egen hjemby, føler du at du må brife litt?
Ja, jeg føler jo at jeg har ikke akkurat prestasjonsangst på akkurat det området, men jeg tenker at det greit. Mm.
Hvis man skal oppleve liksom, noe sånn sjukt fyrverkeri, det vet du om et sånt sted man burde legge neste års nyttårsaften til? Det et eller annet sted som viden kjent for å dra på? Et eller annet sted I verden?
I verden, ja.
I verden, ja.
Ja, da tenker jeg at du bør oppsøke Sydney Harbour eller noe I den duren. Eller Eiffeltårnet. Eller Themsen.
Ja.
Det sted, og så det jo Dubai har jo, eller Palmen, og, altså det jo, men jeg tenker at I Paris, London, bra steder å dra.
Har du en drømmejobb som du bare håper at du skal få? Åh, kan du ikke bare ringe meg på den? Jeg har sett den så mange ganger, jeg vil ha den.
Nei,
så du liksom krone karrieren din?
Ja, det vi jobber litt med nå jo å se på muligheten for å kunne prøve å få skutt et fyrverkeri kanskje på en av de Formel 1-løpene I Emiratene eller noe I den duren. Det hadde vært gøy.
Da kommer du på Netflix også, I samme skjengen.
Ja, det var noe av den. Det var noe sånn. Jeg tror, vi egentlig... Ja, vi trenger ikke å dra ut av landet for å lage store, flotte fyrverkerier, tenker jeg.
Det jo rett rundt hjørnet, 2023. Dette jo årets siste. Og den første rekommenderten på nyåret. Det føles litt sånn passende, siden 2022 skal avgå ved døden hvert øyeblikk. Og innvi 2023 med en kveld om dødsritualer. Hjertelig velkommen du også. Det doktor og dosent ved Uppsala universitetet, Terje Østergaard, som gjesten. Han har gitt ut bøker som The Magic of Death, Likbrud og Dødsbryllup. Så det skal da handle om likskjending og menneskeoffring når vi møtes her 30. januar. Men det blir også da en reise inn I menneskets forsøk på å finne mening og system I en tid der informasjon og viten var knapp. Og det har vært ganske trøkk I Norge også, altså. Likvann for eksempel var en effektiv medisin her til lands. Blod fra de døde ble drukket så sent som på 1800-tallet. Og hvis noen var en morder, så var han også magiker, for han hadde jo da to personers kraft, minst. Så det skal bli ganske stygt, men gøy, 30. januar. Jeg skal si godt nyttår til dere alle sammen, og en stor applaus til Espen Kolstad.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.